Vicepremiér Hamáček letí kvůli Sputniku do Moskvy, ministr zdravotnictví Arenberger říká, že nabídka Ruska už je na stole. Co není, je schválení Sputniku Evropskou lékovou agenturou, a tedy mimo jiné jistota, že všechny šarže budou stejné. Hamáčkovi to zatím vadí, Arenbergerovi ne. Vítejte v Česku. Začíná koronavirus, s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozvám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecín.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak zdá se, že Sputnik je opět hitem, pane profesore. Nově už Univerzita Karlova zveřejnila, že Sputnik nebude posuzovat, jak chtěl, tuším, pan prezident. Ale nezdá se, že by to běh věcí nějak zásadně ovlivnilo. Taky máte ten dojem?
No přesto jsem ale rád, že univerzita tohle stanovisko velmi jasně vyjádřila u svého rektora, jsem za to vděčný. A to stanovisko ještě jednou je naprosto logické. O odborné úrovni návrhu té vakcíny není sporu, opravdu je velmi chytrá a jsem přesvědčen, že bude fungovat podobně nebo možná i lépe než AstraZeneca. O čem jsou spory a pochybnosti je úroveň regulačních úřadů a přísnosti regulačních úřadů v Rusku a schopnost ruské farmacie vyrábět jednotlivé šarže výrobků tak, aby byly v pořádku, a konec konců slovenský Šúkl se o tom přesvědčil a z její zkušenosti bychom se měli jaksi poučit a být varováni.
Ale řekněte, podařilo se vám už něco zjistit kolem toho záměru nového ministra zdravotnictví umožnit Česku těm, co se chtějí vakcinovat Sputnikem, se vakcinovat?
Já jsem se to ptal kolegů, ta klinická studie opravdu nikomu z nás nedává smysl. Pravděpodobně by to byla úvaha o nějakém nouzovém použití té vakcíny, které by musel na doporučení Šúklu schválit ministr zdravotnictví, ale zatím, jak jsem vyrozuměl od ředitelky Šúklu, tak to není na stole. Šúkl se tomuhle brání a já s nimi naprosto souhlasím. Já bych tu bezpečnost dal nade všechno. A navíc tady ještě praktická úvaha. Já vím, že o tom mluvíme už dlouho a že ty vakcíny přicházejí pomalu, ale teď už opravdu přicházejí. Sputnik by nemohl dorazit dříve než za několik týdnů nebo spíš měsíců a tou dobou my budeme mít praktický problém, jak využít ty vakcíny, které už tady z Evropské unie máme. Čili já se obávám, že to je opravdu mnohem spíš politická hra, než reálná snaha pomoci.
Co říkáte té už ohlášené strategii Evropské komise, totiž postupný odklon od Johnson & Johnson a AstraZeneca jako adenovirových, už jsem to řekla dobře, vakcín a příklon k těm nejmodernějším, jako je Pfizer-BioNTech.
Tak mě jako biochemikovi se to líbí, já jsem velký fanda mRNA technologií. Na druhou stranu, tady jsou asi dva možné důvody, já si nejsem jistý, který převážil. Pokud by to byl ten důvod, že na tisícinách promile máme některé nežádoucí účinky těch vakcín, které vedou v ojedinělých případech k vážným komplikacím ke smrti, tak bych to považoval za chybu. Pořád platí to, že ty extrémně nízké pravděpodobnosti nežádoucích účinků jsou naprosto vyváženy tím, že máme vakcínu, která zachrání lidské životy. Spíš si myslím, že to jsou špatné zkušenosti obchodní s těmi firmami, protože oni opravdu snižují ty už nasmluvané dodávky. Obchodní politika, to nechci moc komentovat, ani vlastně nemám detaily, ale zdá se, že AstraZeneca primárně zásobuje britský trh a nedodržuje svoje smluvní závazky k evropskému trhu, a to zase chápu, že se Evropské komisi nelíbí.
Vy jste sám řekl, že podle vás ten super nízký výskyt těch krevních sraženin, jak v případě AstraZeneca, tak v případě Johnson & Johnson v podstatě nestojí za to, aby se zastavovala ta distribuce, ale jiné hlasy zase říkají, že to, že se zastaví v takových případech být na chvíli a prošetří se to, takže zbuzuje důvěru obecně, že je to vlastně dobré znamení, že farmafirma to hlídá a bude vyšetřovat.
Pozor, samozřejmě, vzpomenete si, že když v září loňského roku se v klinických zkouškách AstraZeneca objevil jeden případ nějakých vážných potíží neurologických, jedné očkované, tak já jsem to velmi chválil, že zastavili testy, byť za obrovských výdajů, a prošetřili to. Zastavit nebo pozastavit očkování, nebo v každém případě to prošetřit je v pořádku, přestat očkovat na dlouhou dobu a nechat opravdu umírat lidi tímhle tempem, je prostě, Václav Hořejší řekl, je to jako když se chceme schovat před deštěm tím, že skočíme do rybníka. A to je, myslím, velmi pěkný příklad. Těch obětí bude mnohem víc.
Ale řekněte, je to náhoda? A nebo je to zákonitost, že se byť v tom minimálním množství ony krevní sraženiny vyskytují po vakcinaci adenovirovými vakcínami?
Už to umíte pěkně.
Ano.
Ty trombózy se objevují po všech vakcinacích a objevují se mimochodem i bez vakcinace. U těch adenovirových, co je malinko znepokojící a opravdu si zaslouží prozkoumání, je, že to je zejména u mladších žen, i když ta frekvence ještě je mimořádně nízká. A zdá se, že to může mít genetické nějaké příčiny. Možná to souvisí také s používáním hormonální antikoncepce. A to se právě studuje a je třeba to dobře prostudovat, protože kdybychom na tohle přišli, tak i ty tisíciny promile můžeme zredukovat nebo odbourat. Ale ještě jednou, ty výhody dramaticky převažují tady to nebezpečí.
Ale pan Hlávka se ptá, jestli kombinace dvou adenovirů, na níž je založen Sputnik, tak jestli může tohle celkové, tohle drobné, ale globální riziko u těchto vakcín snižovat, nebo zkrátka není na Sputnik dostatek průkazných studií?
Já myslím, že B je správně. Ty potíže s trombózami se objevují už po prvním očkování, čili není důvod si myslet, že by Sputnik s dvěma, s tou kombinací těch adenovirů, která ještě jednou je velmi chytrá, že by tomu zabránil, a u Sputniku prostě my nemáme tady ty informace o dlouhodobých následcích a o výskytu trombóz. Já bych se skoro vsadil, že to bude vypadat velmi podobně.
No my tam nemáme žádné informace.
Tam máme málo informací. Je fakt, že Sputnik se používá jaksi v milionech aplikací různě po světě, ale většinou v zemích, které nedávají úplně přesné informace o frekvenci nežádoucích
účinků. A ještě jeden dotaz na tohle téma od pana Bobříka, který se ptá, jestli tyhle problémy s krevními sraženinami nevycházejí nějak ze samotného principu těch vektorových vakcín.
Může to tak být. Je skoro jisté, že to nesouvisí s tím spajkovým proteinem samotným, s tím antigenem, jak tomu říkáme, který se používá pro vakcinaci, ale spíše s tím vektorem. A ještě jednou, u těch mRNA vlastně sice také vidíme ty trombózy, ale mají trošičku jiný profil. Ale já bych teď to dal všechno do velkých uvozovek. Za 3 měsíce to někdo najde a bude si s tím dělat legraci. My opravdu nemáme dost dat. A tady opravdu jako na té obrovský nízké frekvenci těch nežádoucích účinků my hledáme černou kočku v černé místnosti a nejsme si jisti, že tam je, podle starého vtipu.
Já jsem myslela, že jsme ještě nenašli tu místnost.
No, pak se ještě říkalo v tom samém vtipu, že pak začneme křičet, už ji mám. Ale my zatím jako nevíme dost opravdu.
A teď mi řekněte, jak do toho všeho zapadá ta nová informace z Izraele, kde zatím nerecenzovaná studie vyšla, že vakcína, ta nejmodernější, kterou se tam drtivá většina Izraelců očkuje, vakcína od Pfizeru, nemusí stačit na jihoafrickou mutaci. No, to by bylo zklamání v těch úplně nejmodernějších vakcínách, je to tak?
Ne, vůbec ne. A vzpomeňte si, že i tohle jsme říkali o tom, že ta jihoafrická mutace a velmi pravděpodobně bohužel i ta brazilská, nebo jedna z nich, snižuje citlivost toho viru vůči protilátkám vzbuzeným těmi vakcínami, vlastně všemi typy. To víme. A ta izraelská studie, byť na malém počtu pacientů, to potvrzuje. Pozor, co ovšem potvrzuje, co vlastně říká? Ona říká, že očkovaní lidé mohou být nakaženi tou jihoafrickou mutací.
Ale neumírají.
I tam s nízkou frekvencí, s vyšší než u té normální. Ale jsou tam dvě důležité úvahy. Za prvé, my teda nevíme, ale nejsou žádné informace o tom, že by umírali nebo měli těžký průběh. To ta studie neřešila, ale zdá se z toho, co tam čtu, že nebyl tam těžký průběh. A za druhé, co je důležité, to je vlastně to, co jsme vlastně po těch vakcínách chtěli. My jsme o těch vakcínách od samého počátku chtěli, aby chránili před hospitalizací a smrtí. A třetí věc, která je důležitá, je epidemiologicky to vypadá, že ta jihoafrická mutace není infekčnější než ta britská. A dokonce se zdá, že ta britská, ta přece jenom ještě pořád o něco hodnější mutace ji vytlačuje. Čili ta jihoafrická zatím, ale i tohle to je ve velkých uvozovkách, se zdá, že je méně životoschopná než ta britská a tím pádem není vyloučeno, že se prostě nerozšíří.
Jasně, ale stále o ní platí, že je odolnější vůči protilátkám.
Ano.
Tak. Pokud jde o Česko, stále si myslíte, pane profesore, že 2 týdny bude trvat, než bychom zhruba mohli soudit, jak dál s těmi opatřeními?
Mně se moc líbilo, že kolega Smejkal nedávno řekl, že se nechce nechat tlačit datem, ale daty. Jinými slovy, že to, co by mělo rozhodnout o tom rozvolňování, není datum v kalendáři, ale ty indikátory, které si stanovili. A ještě jednou, není to ani Smejkal, ani Ruud Tachezi, a už vůbec ne Konvalinka. Je to mezinárodní standard. To, co tady MESES doporučuje, to znamená počkat na dobu, kdy budeme mít zhruba těch 1000 případů denně potvrzených pomocí testování, je doporučení CDC a je to doporučení Charité a Christiana Drostena v Německu a je to taková postup, kterým se řídí většina evropských zemí. Čili to, co říkáme, zase není nějaký výmysl nějakých lockdownistů nebo zavíračů, to je mezinárodní konsenzus. To je asi hodně důležité zdůraznit. Myslím, že se to málo zdůrazní.
Víte, pan doktor Maďar například, ale nejen on, říká, že vliv na vývoj té pandemie mají především ta protiepidemická opatření. Ale chci se zeptat, protože se to vynořuje znovu a znovu. Víme to jistě, bereme to za prokázané, že přísnost těch opatření je přímá úměra k počtu nakažených? Nebo v to jen doufáme?
Kolik mám času? Tohle je opravdu na hodinovou přednášku a samozřejmě s naprostou jistotou to nevíme. Máme tady velmi renovované statistiky z matematicko-fyzikální fakulty, kteří upozorňují na to, že tam ta kauzalita není 100% prokázána. Mají pravdu, rigorózně mají pravdu, ale my se pohybujeme v reálném světě, kde musíme reagovat na situaci. A my jsme si dokonce bohužel i u nás vyzkoušeli, co se stane, když ta opatření, jak se v situaci vysoké virové nálože uvolníme, jak nám najednou letí nahoru počet nemocných.
A to nemohla být náhoda.
Dvakrát, bohužel. Dvakrát opakovaný experiment. Samozřejmě to můžeme zkusit ještě 3krát a po 4, ale umře další 1000 lidí. Já bych do toho nešel, paní Tachecí. Čili ano, rigorózně vědecky ta kauzalita není 100% prokázána, ale z toho, co víme tady od nás a co můžeme na modelech vidět a na praktických zkušenostech všude ve světě, v Evropě, ve Spojených státech, tak je takřka jisté, že to tak opravdu je.
A když říkáte všude na světě, máme tady dlouhý mail pana Ježka, Josefa Ježka, který se na tohle téma odvolává na vašeho šéfa Zdeňka Hostomského, který údajně porovnával epidemii ve 2 srovnatelných amerických státech, Floridě a Kalifornii. A i když ta druhá uvalila na občany maximální omezení a ta první pouze doporučovala, výsledky epidemie jsou v obou státech obdobné, tedy smrtnost a onemocnění. Rozdíl je toliko v tom, že zatímco Kalifornie je hospodářsky na huntě a trpí vysokou nezaměstnaností, Florida prosperuje, včetně ukazatelů zaměstnanosti. Píše pan Ježek, co vy na to?
Tohle je mnohokrát opakovaný příklad, který opravdu není jednoduchý a zase by se musel vysvětlit. Problém je v tom, že Florida s Kalifornií jsou velmi obtížně srovnatelné. Kalifornie trpí obrovským přílivem imigrantů. Tam je tam Los Angeles, jsou tam obrovské slamy. Je tam opravdu hodně jiné složení obyvatel. Florida je typický stát, kam jezdí bohatí penzisté na dožít poslední léta svého života na sluníčku. Je tam úplně jiná demografie a to srovnání je opravdu velmi obtížné. Čili tady bych do toho úplně nešel. Je to pravda, že to je velmi diskutovaný příklad. To musím dát Zdeňkovi Hostomskému za pravdu, že tohle to do jisté míry je protipříklad, ale dá se vysvětlit právě tou rozdílnou demografií a rozdílným sociálním sociálním složením obyvatel. Na druhou stranu podobný srovnání v Evropě můžeme dát mnohem víc. A ten argument Švédsko versus Dánsko, Finsko versus Švédsko, Portugalsko versus Španělsko jsou výrazné, tam jsou velmi srovnatelné demograficky, sociálně, klimatem a všem ostatním. A tam je zcela evidentní, že rychlá, včasná opatření jsou kritická pro zvládnutí té epidemie a ty země, které zaprvé reagovali rychle, jako Dánsko, a současně dost testují, jako Dánsko, tak jsou na tom dramaticky lépe v počtu obětí a dramaticky lépe ekonomicky. Srovnání Dánsko-Švédsko je pro mě jako mimořádně přesvědčivé.
A i v téhle situaci, a na to se taky ptá spousta posluchačů, ano, zdají se vám ta opatření tak, jak jsou definovaná v Česku dnes, to znamená venku chodit s respirátory, na sportu jen dvojice, několik metrů, mnoho metrů od sebe. Tohle všechno funguje?
Podívejte se, když se rozebereme jedny po druhé, tak vždycky najdeme nějaké, které nám připadá přehnané, které děláme proto, abychom dali ten signál veřejnosti, dávám si pozor a nosím roušku. Samozřejmě, že se můžeme tady hodiny bavit o tom, jestli disciplinovaný občan, který jde sám po ulici, že tu roušku nepotřebuje, nasadí si ji, až někoho potká a tak dále a tak dále. Pravděpodobně to venkovní sportování podle mě se velmi brzo uvolní, protože podle mého názoru a podle všeho, co vidíme, přispívá jenom velmi málo k tomu rozšíření infekce, ale zase tady se bohužel musí pracovat psychologií, bohužel se musí pracovat s tím, že lidé dodržují ta pravidla jaksi nedokonale. Já osobně jako liberál bych mnohem radši šel švédskou cestou, spolehl se na odpovědnost lidí, ale v situaci, kdy máme, nebo měli jsme nejvíc úmrtí na světě, tak se nemůžeme divit, že ta opatření jsou drakoničtější než jinde, ale zase, když se podíváte teda, jaká byla opatření ve Španělsku a ve Francii v době té největší vlny, kde byly zákazy vycházení, opravdu jsme u nás nikdy neměli. A když se podíváte, že dneska nebo včera Christian Drosten varoval, že Německo, které má úplně stejná čísla v tuhle chvíli, jako máme my, akorát, že rostoucí, my máme klesající, tak navrhuje, aby šli do kompletního lockdownu, tak ta naše opatření v tomhle světle už přestávají být tak drakonické.
Ale nejeví se vám v souvislosti s Christianem Drostenem, že prostě i řada super odborníků buď zlaxní, anebo zhysteričtí trošku?
Ale tak to se mi samozřejmě zdá. U Christiana Drostena teda nikoli. Musím říct, že já ho sleduju celou tu dobu. On je velmi konsekventní.
No když navrhuje totální lockdown za této situace.
No protože situace se zhoršuje. Tady je vidět ten trend. Jo?
Čili zastavit trend a pak zase...
Přesně tak, ale to je důležitý. My se nesmíme dívat na ta statická čísla. Ještě jednou, ty lockdowny, a my jsme to tady, a mě trapný říkat, že jsme to říkali, ale řada věců, přece si vzpomeňte, že v září a v tom archivu tohoto pořadu to najdeme. Jsme několik týdnů předtím, než to udělala vláda, říkali, že je třeba reagovat. Kdybychom reagovali včas v září a jasně, ještě kdybychom nerozvolňovali v prosinci, tak děti celou dobu mohou chodit do školy.
Tak, pane profesore, připomínám, že hostem je samozřejmě profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, ale řekněte mě, když se střídmě díváte na vývoj v Česku, jestli si plánujete letní dovolenou?
Ano. Plánuju, rozhodně.
Do zahraničí?
Na daleké Slovensko se vydáme. Podobně jako loni ostatní.
V jakém momentě, nebo spíš v jaké etapě vývojové si myslíte, že dosáhne Česko toho, čemu se říká kolektivní imunita? Když zkombinujeme lidi, kteří už covidem prošli, mají protilátky a ty, kteří byli očkovaní, někdy jsou to ti samí. Kdy si myslíte, že budeme moci říci, ano, ta kolektivní imunita už tady je a funguje?
To číslo se pořád posunuje. Já jsem taky mluvil s epidemiologií a virologií o tomhle a zdá se, že my jsme mysleli, že to bude tak 60-70%. Teď to vypadá vzhledem k novým mutacím a k určité nervozitě z toho, že se objevují, tak se sází spíš na 80-90%. Což by teda pro nás bylo špatné znamení, ta kolektivní imunita vzhledem k stále sice se zvyšující rychlosti, ale stále nedostatečné, by to bohužel znamenalo, že nastane na podzim tohoto roku. V lepším případě. Takže se bude muset sáhnout k tomu, že lidé se budou muset testovat, aby mohli teda cestovat a chodit do restaurací a do divadel, do kin, na což se strašně těším. Takže kolektivní imunita se obávám, že v létě ještě úplně nebude, ale spolu s testováním bychom mohli to velmi silně rozvolnit. A tady je věc ovšem, která je nebezpečná a zase já jsem, víte, že patří mezi ty opatrnější, ale na druhou stranu já se opravdu bojím, že epidemie zmizí, ale opatření ne. To je jako z té povídky Stanislava Lema o té planetě, kde zavlažovali, jestli se vzpomenete, tak jsem to už jednou mluvili. Takže, aby se nám nestalo, že se nám sice podaří zlikvidovat epidemii, ale nepodaří se nám zlikvidovat protiemirická opatření.
Tak, to je na jinou debatu, pane profesore, ale jenom krátce, abychom stihli dotazy dalších posluchačů. Je to něco kolem 3 týdnů, kdy jste vyjádřil tady nespokojenost nad tím, jak se tu sekvenuje. Teď jste opět říkal, pokud nepřijdou mutace, takže se ptám jenom, jestli už se sekvenuje lépe.
Ono se naštěstí sekvenuje celou trubu bez ohledu na to, že na to nebyly žádné
lépe.
Peníze.
Já jsem řekla
sekvenuje
lépe.
Se trochu lépe a hlavně dobrá zpráva je, že v pondělí vláda zcela mimořádně přijala materiál, který připravili kolegové ze Státního zdravotního ústavu a z dalších institucí a rozhodla o přidělení prostředků na sekvenování, čili základní materiál a přijala tu národní strategii přehledu mutací, čili konečně to máme schváleno a teď to můžeme opravdu rozjet. Takže to je dobrá zpráva.
To je hezké, že v dubnu.
Ano, tak je to tak
4 měsíce
později, ale zaplať vám Bůh za to.
Jasně. Dotazy posluchačů, pane profesore. Doktor Soutner, lékař očkovacího centra, se ptá, očkování se doporučuje i po prodělání COVID-19, tím se myslí plné očkování 2 dávkami vakcíny, nebo by 1 dávka stačila, když předchozí onemocnění představuje první antigenní podnět?
To je výborná otázka. Mám 2 odpovědi. Jedna odpověď je, že ano, očkává se 2 očkování, ale dneska ráno mě profesor Vidímský upozornil na novou práci v New England Journal of Medicine, která ukazuje, že lidé očkovaní po tom, co prodělali COVID, 3 měsíce po prodělání, jenom 1 dávku mají vyšší imunitní odpověď, než lidé očkovaní 2 dávkami. Čili
méně je někdy více.
Pan doktor má pravdu, vlastně ono to prodělání toho covidu je vlastně ta první imunizace, čili když je budeme boostovat, jak si nabijeme to znovu, ten imunitní systém, tou očkovací látkou, tak budou mít velmi dobrou imunitní ochranu. Není to doporučení vakcinologické společnosti, je to zatím vědecké pozorování, ale je velmi zajímavé.
A co případ, ptá se tentýž lékař, doktor Soutner, a co případ, že zájemce je očkován 1 dávkou a poté onemocnění covidem? Také se doplní očkování 2 dávkou?
Tak na to práci z New England Journal of Medicine nemám, takže tady asi nemám profesionálně jaksi podloženou odpověď. Já myslím, že tam je možno počkat dlouhou dobu a může dostat ten boost, ale nemusí. Viděl bych to velmi analogicky.
Pan Filipi se ptá, co je pravdy na tom, že se budou vyvíjet vakcíny na všechny typy známých lidských koronavirů. Co si o tom myslíte?
O tom se uvažuje. Já si myslím, že očkovat proti běžným známým koronavirům není nutné. Spíš se hledají univerzální vakcíny, které by mohly fungovat i proti nově se objevujícím virům, typům koronaviru.
Takže když se pan Filipy ptá na spojení účinných látek proti více nemocem do 1 vakcíny a mohla by být vakcína třeba jak proti chřipce, tak proti covidu, a nebo je pravděpodobnější, že doplňuji já přídem vědecký svět jenom s vakcínou proti dnešním a budoucím koronaviru?
No, ta myšlenka spojování jaksi mnoha antigenů do 1 vakcíny je dlouho známá a používaná. Známe hexavakcínu, kterou děti používají. Prostě to není problém. Vy můžete nakombinovat různé antigeny a ušetříte očkování u lidí a ta imunitní odpověď bývá velmi dobrá, ale to se musí všechno vyvinout a vyzkoušet.
Kateřina Sirotková poslední dny sleduje s velkou úzkostí téměř boje na život a na smrt mezi rodiči, kteří své děti poslali do školy. škol a těmi, kteří tak neučinili. Ten druhý tábor argumentuje podle ní zejména tím, že testování poškozuje děti na zdraví. Čínské testy bez licencí mají obsahovat rakovinotvorné látky. A pak je tu otázka roušek a respirátorů, pod kterými se děti mají dusit. Tak těmto dezinformacím čeli. To je taky vaše oblíbené téma.
Ne, moje oblíbené téma, jsem stále smutnější a depresivnější z toho, že ani mě, ani většině kolegů se to nedaří. Takže ještě jednou. Ty testovací látky, už je úplný nesmysl. Žádné rakovinotvorné látky neobsahují. Roušky jsou možná někomu nepříjemné, ale nespůsobují žádná zdravotní omezení. A testování je sice nedokonalé, tak já, jak ho máme zorganizované, já bych si ho představoval lépe, ale je to lepší než nic a je to hlavně je to způsob, jak ty školy konečně otevří. Takže já bych řekl haleluja, hurá, děti mohou chodit do školy, brzo jich tam bude moc chodit většina nebo všechny.
Pan Jan Morochovič, ještě jednou Sputnik. Nemělo by se více tlačit na Evropskou lékovou agenturu, když vakcíny schvaluje až 3 měsíce? Neuvědomujete si, prosím, že jsme ve výjimečné situaci, která vyžaduje výjimečná řešení? Tím myslí pan Morochovič tedy povolení Sputniku tady v Česku bez schválení EMA?
No já bych tomu řekl, že EMA neschvaluje ty vakcíny 3 měsíce, trvalo to v některých případech jenom měsíc, je dobře, že je pečlivá a připomínám, že u Sputniku je to především tak, že ten mnoho měsíců váhal s tím, jestli vůbec nechá tu vakcínu testovat a dokonce o tom špatně informoval, čili tady je to jednoznačně na straně těch ruských výrobců.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, šéf výzkumného týmu tady na Výzkumném ústavu organické chemie a biochemie, byl mým pravidelným hostem. Moc děkuju.
Děkuju a těším se na příště.
A oba dva děkujeme za všechny milé maily, které chodí ve své většině s přáním pevného zdraví. My vám ho přejeme taky. Hezký čtvrtek přeje Barbora Techecí.